Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspu.
Neću kod bar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Sam mislila da je lepo imati zanimljiv početak emisije. Privlačna najava je kao maštovito uređen izlog koji vas mami u radnju. Ili kao dobro upakovan poklon. Ja danas imam nekoliko mogućnosti. Ipak, na muci sam kako da počnem emisiju o knjigama koje, bez obzira na svetove nastanjene između njihovih korica, imaju svoj skromni život predmeta od papira, tanjeg ili čvršćeg kartona, nešto boje, platna, ređe kože ili veštačke pozlate. Mogla bih da vas vratim u davno doba i povedem među Vavilonce i Asirce, koji su klinastim pismom pisali na glinenim pločicama i već oko 700. godine stare ere imali dobro uređene biblioteke, koje bi vam verovatno danas izgledale kao stovarišta cigle ili keramičkih pločica. Ili da vam predložim posetu Aleksandrijskoj biblioteci, nešto novijeg datuma koja je imala 700.000 katalogizovanih papirusnih svitaka. Ili da sami izaberete jednu od 28 javnih biblioteka koje su u doba Julija Cezara osnivali bogati Rimljani. Mogli bismo da odemo i do neke srednjovekovne crkvene ili manastirske biblioteke. Ili do neke univerzitetske, jer su se knjige kasnije i tu sakupljale i čuvale, i to na krajnje neobičan način, vezane lancem za policu, sigurnosti radi. Mogli bismo da uđemo i u neku od prvih biblioteka nalik na današnje, nastalih u Engleskoj tokom 19. veka. I mogli bismo, bez blistavih početaka, da razgovaramo o njima, dok ih držimo u rukama, nosimo u torbi ili zadnjem džepu, pravimo im uši da bismo upamtili gde smo stali, isprobavamo svoj likovni dar na njihovim marginama ili na njihovim stranicama, prihvatamo mrve koje nam ispadaju dok odsutno grickamo i budno pratimo sadržaj sa tih istih stranica. I mogli bismo da se zapitamo kako uopšte nastaju. Kakav put prelaze od časa kada se kao ideja rode u glavi pisca? Kako se i pod čijim sve rukama preobražavaju od bestelesnih reči na monitoru kompjutera do slova koja možemo da dodirnemo na papiru i čiji miris na štamparsku boju možemo da osetimo? Tajni život knjige do časa kada utegnuta u povez ne stigne u stroj na nekoj polici, spremna da nas obraduje svojim sadržajem, tema je ovih otvorenih razgovora.
Razgovori otvoreno.
Moji mladi gosti spremni su baš za ovakav razgovor o knjigama, a spremni su i da nam se predstave.
Ja sam Angelina Mladenović i imam 11 godina.
Ja sam Sofija Petrović i imam 12 godina.
Ja sam Mateja Bokan i imam 14 godina.
Ja sam Ivan i imam 14 godina.
Ja sam Milica Vraneš i imam 9 godina.
Ja sam Marija Vraneš i imam 11 godina.
Veliki odmor.
da će govoriti o knjigama, a da će se uzdržati od zavirivanja u njihovu sadržinu, obećao je i pisac Jovo Knežević, naš ministar velikog odmora. Da nas čujete, pobrinuće se tonski realizator Miša Milanov i organizator Zoran Panić. Muziku za ovaj nedeljni razgovor o knjigama pripremila je Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan. Ostanite sa nama do 5 do 2 i nema čitanja. Samo listamo, bar do kraja emisije.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Poštovani mladi, niko se nije bunio kad sam vas pozvala da danas u emisiji Poštovana deco otvoreno razgovaramo o nastanku knjiga, ali niste mi rekli na šta ste u stvari pomislili kad sam vas pozvala. Na nastanak knjige u glavi pisca ili na ono što sledi kad autor kaže e, neću više da pišem, ovo je gotovo.
Ja sam zamislila da pričam o tome kako se uopšte prave korica knjige, kako se prave stranice, kako se to štampa, kako se to kasnije sve zalepi.
I kako postane knjiga.
Da.
Jesi li još koji put razmišljala o tome, prosto je li ti to zanimljivo, je li se setiš toga kad uzmeš knjigu u ruke?
Pa da, uvek razmišljam kako je to zalepljeno, da li je, kako je napravljeno i prosto.
I ja uvek razmišljam o tome kako je zalepljeno, jer postoji opasnost da mi se raspadne. Sofija?
Pa isto, uvek kad uzem knjigu razmišljam o tome kako su napravljene te korice, kako je došlo do ideje uopšte da se napravi ta knjiga i napiše.
Znači i jedno i drugo.
Da.
E, Ivane?
Pa ja sam pomislio i na jedno i na drugo, pre svega najvažnija ideja pisca i njegova želja uopšte da...
A da li bi to bilo dovoljno? Pisac ima ideju, napiše knjigu u glavi ili rukom ili na kompjuteru.
Pa nije, naravno, potrebni su i ostali delovi, i lektorisanje, i dizajn,
i sve to što čini taj život knjige. Milice?
Pa, ja uvek kada uzmem knjigu razmišljam da li ću da steknu nešto što je pisac razmišljao pre nego što je to napisao.
Da li ćeš da shvatiš šta je pisac hteo da kaže? Marija?
Pa ja isto razmišljam stalno kako su upravili tu knjigu, koji je tok išao, kojim je redom sve pravljeno u toj knjizi.
Meni je prvo na pamet pala ideja vodilja koja je stvari dovela pisca uopšte do ideje da počne da piše knjigu. Ali posle kada sam počeo malo dublje da razmišljam, shvatio sam koliko je to zaista težak proces, da prvo pisac shvati šta želi da piše, da dođe do štamparije koja će na kraju taj finalni proizvod i obraditi.
Kad je bio mlad pisac, a to je bilo pre jedno 50 godina, Jovo Knežević je imao predstavu o tome šta njegov rukopis čeka kad ga ponudi nekome ili nije ni razmišljao o tome?
Imao sam predstavu, ali pogrešnu. Moja želja je bila da mi novine prihvate moje pesme. Prve ponude bile su listovima koji objavljuju pesme. I kao dete, kao jako mlad pisac, pisao sam vrlo ozbiljne stvari. Mladi i deca pokušavaju da pišu ozbiljne stvari. Tek da sam omatorio, počeo sam da pišem za decu, zato što je to mnogo pametnije nego pisati za odrasle. Znači, nije ideja pisca odmah i retko je u stvari ideja pisca prva da piše knjigu. Njegova ideja je da piše. I on piše. Da li će od toga da bude knjiga? Da li će od toga da ostane iscepkan papir? Da li će da bude objavljeno u listovima? Da li će da bude fejton? Da li će da ga psuju, to u početku njega ništa ne zanima. Kasnije se polako kristališu ideje i u jednom trenutku on pomisli, pa vidi vroga, možda bi mogla da bude i knjiga i ponudi eventualno nekom kao knjigu.
Veliki odmor.
Pisac Jovo Knežević, transformiše se ovog časa u ministra velikog odmora. Zanima nas, kao i uvek, šta se u ministarstvu velikog odmora kaže o našoj temi, odnosno kakav je stav, da li deca treba da znaju kako nastaje knjiga ili je dovoljno da je čitaju, da uživaju u njoj?
Pa prvo, ovde ima gostiju koji nemaju pojma o tome šta to znači ministar velikog odmora. Mene Marija prozvala ministar velikog odmora zato što sam u nekim emisijama govorio da deca na velikom odmoru nauče više nego na času, pa da bi veliki odmor trebalo da traje 45 minuta, a časovi da traju 15 minuta. I tada su sva deca to oduševljeno prihvatila.
Tako ste postali ministar.
Tako sam postao ministar velikog odmora. Ja mislim da deca pre svega treba da čitaju knjige. Deca su čitala knjige i od toga ima koristi samo ako su posle toga zavolela čitanje knjiga. A kako knjige nastaju, to ne treba da ih interesuje u istom nivou kao i čitanje knjiga, nego kao drugi tehnički detalji, kao što služeći se kompjuterom u jednom trenutku će da pomisle kako je on vezan i kako se pravi kompjuter i kako nastaje i šta je memorija i šta je procesor i tako dalje, ali to ne ide paralelno sa kuckanjem po kompjuteru, da ne kažem ružnu reč, mobilni telefon. Tako je isto i sa knjigama. Čitanje knjiga je iznad svega, a posle toga ideja i zamisao o tome kako nastaju i kako nestaju knjige.
Kao pisac velikog iskustva, rano ste postali pisac, imala sam prilike da budem na proslavi 50 godina vašeg književnog staža.
I Angelina je tu.
I Angelina, naravno, predstavnici emisije Poštovana deco. Dakle, kao neko ko je već naučio kako nastaju knjige i posle onog posle izlaska iz Piščeve radionice, možete li prosto kao nekakav kostur za ovaj naš razgovor da nam navedete te faze nastanka knjige, a onda ćemo se mi kao prilježni đaci baviti svakom od njih.
Pa kad je već pisac digao ruke od pisanja i rekao ja više oko ovog nemam šta da tražim, sve što sam mislio umorilo me je, 19. verzija je završena i liči mi potpuno na onu prvu. Uzgled budi rečeno, to je jedan pisac stvarno rekao da mu je 19. verzija pripovetke identična prvoj.
Posle znači toga, da je prva najbolja?
Posle toga glavni posao je u rukama štampara. A okolo toga na margini štampanja knjige ima puno poslova i poslića.
Da krenemo redom. Znači, napisali ste knjigu, ponudite izdavaču. Izdavač prihvati.
Nema reda, nažalost nema reda.
Nema reda.
Nema reda. Može izdavač da prihvati ako se ponudi izdavaču, ali može pisac da je bezobrazan pa hoće sam da štampa knjigu.
Dobro, to.
A može pisac da bude isto vreme i izdavač svoje knjige. Dakle,
učimo u hodu.
Da. Sve se vrti oko štampanja. Oko toga se vrti i oni poslovi pre samog štampanja, a to je prvi i možda jedan od najvažnijih poslova, to je lektorisanje. To je ispravljanje pravopisa, što bi se reklo, ispravljanje grešaka logičkih.
Šta je sledeće?
Posle toga je korektura. Ona najčešće ide zajedno sa lektorisanjem, pre su bili odvojeni. To je ispravljanje fizičkih grešaka. Nekad su se slova slagala, ona su bila odvojena, nije se štampalo sa tastature, nego su se slagala slova, pa onda trebalo je pogledati jesu li slova lepo složena. Slovo A i slovo B jesu li jedno iza drugog. To korektor radi teškom mukom, može to da završi. Pa onda ide priprema za štampu. To je ono što bi se reklo, to bi možda ovi koji se bave informatikom mogli da ispričaju, oni to već u Wordu znaju kako se pravi priprema za štampu. Onda ide uzimanje otisaka i samo štampanje, a tu je u pitanju i proces tehničke pripreme. kako će da izgleda knjiga, koji format, šta je boldovano, šta nije boldovano.
Imamo mi mnogo posla danas ako hoćemo da prođemo kroz svaku od ovih faza.
Tu su ilustracije. Ilustrator, dok se to štampa, ilustrator radi svoj posao. Tehnička priprema određuje gde će ilustracije da budu. A šta te kako je slikovnica? Bože, sačuvaj, ona je važnija. Slikovnice su u stvari zbirke crteža koje je pisac ilustrovao svojim tekstovima. Kako uskladiti? Je li na svakoj strani po jedna slika? Je li tekst u sliku, iznad slike, ispod slike? Nije važno, važno i tako dalje. Sve to radi neki likovni urednik, grafički urednik, dizajner ili kako se već zove. Pa kad se to završi, paralelno sa tim su išle i pripreme korica. Korice su tek posebna stvar. Meke korice, tvrde korice u boji, crno-bele, ako su u boji, onda dali samo tri osnovne boje ili sa mnoštvom boja i tako dalje. Pa posle štampanja ide najteži deo posla, distribucija i čitanje.
Čitanje je najlepši deo posla. Ne odustajemo od teme za razmišljanje. Naučili smo već da nam date po neki zadatak. Jeste da ćemo mi danas više vas pitati nego što je to uobičajeno u emisiji Poštovana deco, ali očekujemo i makar pitanje. Jednu temu za razmišljanje.
Može, jesam ja ovom pričom preterao.
Samo ste nam napravili zazubice, jedva čekamo da krenemo u...
Zazubice, to bi se reklo ram za knjigu.
Ram za knjigu i korice.
Da, korice. Smislio sam dva pitanja. Do sada sam smislio tri pitanja, ali mi je pre nekoliko emisija Marija zabranila, ne sme da bude više od dva pitanja. Prvo pitanje je, od ovih pobrojanih poslova, kojim bi poslom dete najviše volelo da se bavi? Može da kaže i da uključuje to i samo pisanje. A može i čitanje. Evo, kad smo već sve ispričali, može dete da kaže, ja bih najradije bio čitalac, mi ćemo to prevesti kao ne želim ništa da radim.
Hoće da uživam.
Znači, od ovih poslova koje sam pobrojao, zapamtili ste sve, koji bi posao dete najviše volelo da bude njegov posao. A drugo pitanje, ili možda prvo, bit će vjerovatno prvo jer je zanimljivije za slušaoce, jeste, ako bi knjige bile živa bića, može to da se zamisli, koje bi živo biće bile knjige po mišljenju deteta? I to, koje živo biće su udžbenici? Da li su to neki grozni trnjaci koji bodu ili neki zečevi koji treba da pobegnu ili neki opasni zli vuci i tako dalje. Koje živo biće su ove ilustracije neke? Da li su to možda jabuke, kruške koje lako ubereš pa uživaš? I koje živo biće su ovi romani za zaljubljivanje i za ostale avanture? Znači, koje živo biće predstavljaju knjige po mišljenju deteta?
Imamo dve teme za razmišljanje i sada je 13 sati i 23 minuta. Imamo i dovoljno vremena da odaberemo nešto od ovoga. Vi slušate emisiju Poštovana deco i razgovore o knjigama.
Razgovori otvoreno.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, a slučajno sam.
Koračamo
na tamo, a pola ovam.
Stavili bi dan pod kišu.
išao brat. Slučajno sam. Ja i dobar, a slučajno sam.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Au, koliko knjiga! I koliko pisaca! Koliko pisaca!
I koliko knjiga i koliko pisaca, a pisac želi da tom mnoštvu doda još jednu svoju knjigu i još jedno ime svoje. To je prva faza u kojom ulazimo na tu pokretnu traku na kojoj nastaje knjiga. Poštovani mladi, iskoristiti priliku, nemamo često mogućnost da zapitkujemo ministra velikog odmora. Ima li neko pitanje za ovu prvu fazu? Ili da pitam ja? Ja sam izgleda najradoznalija. Pomenuli ste malo čas da je da pisac može da ponudi knjigu izdavaču, to je ono što je meni palo na pamet. Ja se nikad ne bih usudila da nešto štampam sama, nego evo eventualno da pitam, i to ako me, u stvari najviše bih voljela da mi neko kaže hoćeš li da ti štampam knjigu. Kako to ide u ozbiljnom svetu i izdavaštva i odnosa izdavač-pisac?
Pa u ozbiljnom svetu postoje, rekao bih, ravnopravno sve ove opcije oko kojih si se ti šalila. I pisac nudi izdavaču, i izdavač traži od pisca, imaš li nešto da objavimo? To se dešava ako je pisac poznato ime, pa izdavač hoće da se osloni na to ime i nešto da zaradi. Dakle, sve opcije postoje.
I da se pravi važno što ima knjigu poznatog
pisca. Da bi deca pravilno shvatala odnose, uključivši odnose dobrog i lošeg, treba reći da jedna samostalna faza jeste piščevo stvaranje onog što piše. A tek kasnije to postaje ili ne postaje knjiga. To da pisac piše za knjigu, imajući u vidu i knjigu i izdavača i kad će da počne i kad će da završi, to jeste možda i najčešći oblik rada, ali to je na neki delimično uprljan posao pisca, jer on mora pored ostalog i da živi, mora da jede, nekad čak i ćevape mora da pojede, dakle mora da zaradi neke pare. Izdavač hoće da zaradi pare i tu se oni dodiruju, i tu pisac žrtvuje nešto od lepote pisanja, žureći da završi, kad mu je rekao izdavač, da završi svoju knjigu. Ali ne samo to. Ima i situacija kad je pisac pisao dugo, dugo, pisao recimo pesmice. Ima oni koji su pisali pričice za radio. Pa se nakupi dovoljno pesmica i pesama i priča i pripovedaka za knjigu. Kaže, aha, ima već toliko, mogla bi jedna knjiga. Do tog trenutka niko o knjizi nije govorio, ni razmišljao, ni on, niti izdavač. Tek kad se skupi dovoljno toga, onda on kaže, aha, mogla bi knjiga, i onda ide kod izdavača.
I vi tako pišete za našu emisiju Dobro jutro, deco, priče za buđenje i posle nekog vremena shvatite da imate knjigu.
Jeste, shvatim da ima dovoljno za knjigu, ali shvatim da niko to neće objaviti jer ja neću da molim nikoga.
Znači i toga ima.
Mnogo pisaca neće da mole nikoga jer neće da prljaju lepotu pisanja.
I da li pisac onda reši da objavi nešto sam?
Ja sam uspevao do nazad nekog vremena da nađem izdavača, dobre izdavače, vredne, i bez mnogo razmišljanja su prihvatali moje knjige, objavljivali. U ovom trenutku nekoliko rukopisa čami i umire kod nekih izdavača, čekaju da ja dobijem sedmicu na lotou, a ja nikako da shvatim da bi zato trebalo da uplatim loto. Čekam da dobijem sedmicu bez uplaćivanja, a rukopisa ima, čekaju, ali ja pišem i dalje sa zadovoljstvom.
Tema za razmišljanje.
Poštovani mladi, da krenemo od knjige predstavljene živim bićem. Koje vam knjige i koja živa bića padaju na pamet? Ivane?
Pa evo, prvo, na primjer, i slikovnice i neke lakše dečije knjige koje služe za uživanje, bi po meni bilo je Majmun lenjivac. Jer on po cijel dan leži i uživa, kao što su i te knjige.
Za uživanje?
Da. Pa onda, na primjer, neki avanturistički romani bi po meni bile Jegulje.
Aha.
Jer oni cijel svoj život putuju i menjaju staništa od Azije, od Atlantskog okeana pa nazad. Cijel život im je avantura, pa onda bi mi avanturističke knjige bile one. Dok bi udžbenici bile neke bube koje beže na sve strane.
Bube trčuljci. I teško ih je stići.
Pa da.
Je njih teško stići ili su toliko ružne da ti pobegneš od njih?
Pa teško ih je stići.
To. Angelina?
Meni bi dečji romani i avanturistički romani bili grožđe. Zato što grožđe moraš jedan po jedan grozd da otkineš, zato što uglavnom romani imaju po više delova, mogu i ne moraju.
Mm-hmm.
Tako da kada uzmete jedan grozd, pa otkinete jedan komad dela grožđa, to je jedan deo romana, onda to je drugi, tako. Onda trnje bi bile naravno učbenici.
A naravno, kako smo uopšte mogli da pitamo tako nešto.
Dok bi slikovnice bile jabuke, kruške, nešto što se lako ubere i što lako može da se pređe preko toga. I
se pojede lako, sa uživanjem.
Ja sam se za trenutak ohladio, učinilo mi se da je Angelina rekla, kad je rekla grozd, meni se učinilo da je rekla grozni. I neko je nije valjda romane, dete se to za grozne. A ona kad sam čuo da je grozno, ona je rekla, e baš je pametno smislila.
Ivane?
Imam ideju još, na primjer, za enciklopedije. To je bila neke divlje životinje koje se pripitomljavaju malo teže, ali zato kada se pripitome su tu sa nama, naše su i uživaju. Kao što znanje skupljamo iz enciklopedije, tako bismo pripitomili neku divlju životinju.
Po mom mišljenju, udžbenik jedino ima pravo da bude pametna i inteligentna životinja, kao što je, na primjer, sova. A kada bi povukao isto tu paralelu za neku biljku, to bi vjerojatno bilo ili grožđe ili višnje, trešnje, zato što uglavnom kažu ubiramo plodove znanja. I onda bi se time povezao sa nekim grozdom isto udžbenike. Slikovnici bi dao osobine rajske ptice, pošto je ona šarena, uvek je vesela, a slikovnici uvek idu na tu stranu da budu što veselije i opuštene. A dok bi za avanturistički roman, na primjer, dao osobinu orla, koju tako preleće preko svega i svačega i prolazi kroz razne situacije u svom životu.
A da je pitanje bilo malo teže, ja vam ne dozvoljavam da razmišljate dugo nego na brzinu, da je pitanje bilo malo drugačije formulisano, pa da je bilo koja knjiga liči na vas, koja biste vi knjiga bili?
Slikovnica. Zato što i bila bi možda i lečaj roman, zato što je to po meni većina je lako za čitanje. Ne bi nikako bila lektira. Naprimjer, bila bi neka knjiga koja deca baš vola da čitaju. A to su uglavnom dečji romani. A što se tiče osobine, da volim, ne volim, da volim stvari da puno, ne volim puno da radim nešto, ako to ne volim. To bi bila slikovnica.
Sofija?
Pa ja bi bila neki avanturistički ili roman, ili neka avanturistička knjiga, zato što uživam dok čitam takve knjige.
Marija?
Ja bih isto bila neki avanturistički roman, zato što volim avanture i to bi mi bilo zanimljivo.
Milica?
Ja bi bila slikovnica, zato što volim da crtam, a i svakako me to inspiriše nekako.
Kao paralelu sa svojim životom, ja bih povukao avanturistički roman, pošto stalno trčim sa jedne strane na drugu, pošto imam dosta obaveza. I osjećam se kao da sam uvijek u nekoj životnoj avanturi gde idem i jurim po još više znanja da bi bio prosto više pametniji.
Ja bih bio neka knjiga ili neki rukopis sa onih starih, starom obliku, bilo kako, ili pisan na nekom pergamentu ili ukrasan na kamenu, gde je samo nekoliko rečenica, nekoliko misli, ali toliko važnih da posle iz njih zapravo proističu romani. Ne bih bio ovaj savremeni roman nikako. Tu je Angelina u pravu. Ne bi bila roman koji svako hoće da čita, nego samo oni koji su dobri, ali tako, koji vole.
Da. Kad je ministar rekao kako bi knjiga on bio, mogu i ja da kažem, ja se bojim da bih bila neka užasno dosadna knjiga koju niko izuzev onih posvećenih ne voli da čita, možda neki roman iz 19. veka, pošto volim da se dugo družim s knjigom.
Pa da.
Što je deblja knjiga, to je bolje. Da se vratimo našoj priči i sledećoj fazi. Ivane, ti si, čini mi se, na samom početku pomenuo lekturu, korekturu. Znaš li ponešto o tim poslovima?
Pa da, to je najprispravljanje gramatičkih pravopisnih grešaka, koje je možda ono, jedna od najvažnijih delova u pravljanju knjige. Da ne bi, na primjer, deca koje čitaju to, da vide da je tako, pa da usvoje pogrešno.
Koliko je pisac dužan da preda roman bez greške i koliko su neophodni lektori?
Nije uopšte dužan, oni su neophodni. Međutim, ja sam dužan da ovde kažem ono na što me je podsjetio Ivan, pre toga sam i ja mislio da to kažem pa zaboravio, pa me Ivan podsjetio. Nisu sve knjige pisane u odnosu pisac ostatak sveta. Ima knjiga koje nastaju i bez pisca. Ivan je pomenuo, šta Ivane? Enciklopedije.
No.
A tek udžbenici. Udžbenici nastaju po narudžbini, pa se pisci takmiče za udžbenike, pa se udžbenik pravi od nekoliko pisaca, a enciklopedije to pravi tim i niko ne zna ko je pisac i niko ne zna ko je šta sastavio. Tamo su glavni oni tehnički urednici i lektori i razni drugi stručni konsultanti. Znači, bez lektora knjiga ne može da nastane. Lektor je važan. Ivan je dovoljno rekao da ja ne govorim o tome.
Pomenuli ste korekturu kao nešto što ide uz, kao što je nešto što je u jednom trenutku bilo odvojeno od lekture, a sad ide zbog tehnologije nove, prosto ide zajedno. I može li da ide zajedno, i evo sad nešto što mi pada na pamet, može li neko ko piše i da prepozna greške, da vidi da fali slovo?
Može, ali vrlo lako i vrlo brzo piscu koji sve to zna. Svaki pisac zna lektorski posao da uradi i bude lektor nekom drugom, ali svoju knjigu ne može da lektoriše jer čita brzo i ne vidi svoje greške. To je
i zna šta je napisao.
I zna šta je napisao.
Šta je hteo da napiše.
I ne vidi ni gramatičku glupost, ni ništa ne vidi. Zato treba drugi pisac kao lektor da to ispravi. Lektura i korektura sad mogu da budu jedno isto. Lektura je logička kontrola, a korektura tehnička. Nije uvek jasna granica. Sem toga, postoje neka pravila za knjigu. koja prosto štampar odnosno izdavač hoće da ispoštuje, na primjer koliki je razmak između naslova i teksta. Pa je pisac stavio za jednu glavu dva reda prazna, za drugu tri, za treću nijedan. Lektor se time ne bavi uopšte, potreban je korektor da to vidi. A onda i tehnički urednik je potreban da vidi je li naslov u boji, je li nije u boji, je li boldovano. Je li...
Zato ćemo mi tehničkom uredniku da posvetimo ceo segment.
Kolike margine i tako dalje. Znači, izvinjavam se, ono što je, ja mislim, za slušaoce interesantno, to je da su nekad lekture i korektura bile bitno odvojene, a to sam i rekao u početku, to je bilo kada su se pre štampanja slova ručno slagala. Slova metalna iz kofe, iz kutije se uzimaju i slažu se na kutiju sa kojoj će štampati, na postolje sa kojoj će se štampati.
Znači svaka rečenica, svaka stranica ručno složena. Hoćemo kao što je pisac pisao ručno.
Milica
ruku.
M, I, L, I, C, A. Pa se onda to okrene pa bude naopako. A cijelim. I to radi tehnički urednik, a onda korektor dođe, pa to mora da prekontroliše. Je li stavljeno Milica ili samo Milic? Time se lektor ne bavi, on je završio gledajući rukopis pisca. Sad se radi na kompjuteru, sad pisac piše na kompjuteru, sad i lektor i korektor zevaju u ekran i jedan isti čovjek može da i kontroliše i lektorski i korektorski deo.
Ja u tri ekrana gledam i vidim da je vreme za muziku.
Bio jednom neki kralj, pri njih bio čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima taj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da daš, mači za daster da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta je do zmaja na vrata, to nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. Hoda te nije sram, na obraz mi bacaš kralj. Idi da piješ, idi da kineš, to je vata naše krune plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe smaj. Na cipela, nego je sve na stakljenim nogama, a kraljevstvo nam propada.
Pusti je lepotice, svako nosi skupo kočio, i na bolu osvet propada.
Sloj naopako tako, a ti bi rastan s damom samo, al ček slede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param bača ima da bude takvom paku, pa će zmaj da plati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava tvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Ima šipa, sve šta ti kaže,
poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Otvoreno razgovaramo o nastanku knjige. Do koje faze smo stigli? Knjiga je već u štampariji. Šta je sledeće? Da li... Angelina, ti si nešto htjela?
Htjela sam da pitam da li postoji osoba koja treba da pročita knjigu i onda se traži njegovo stručno mišljenje, kakva je knjiga i da je ona oceni.
Bravo, odlično pitanje. Postoji tako zanimanje i takav posao i takva potreba. Izdavač traži da pročita knjigu pre štampanja neko u koga izdavač ima poverenja i da da svoje mišljenje, ali ne samo to. Taj koji daje svoje mišljenje dužan je najčešće da to se zove recenzent, a taj tekst se zove recenzija. Dužan je da napiše svoju recenziju i ta recenzija koju napiše recenzent ima i pravnu valjanost. To je dokaz da recenzent tvrdi da je ta knjiga originalna, da nije ukradena, da nije pesma ukradena, da nisu tekstovi nevažeći, da nisu uvredljivi za nekoga, jer ako se desi da su tekstovi uvredljivi ili ukradeni, da je plagijat, kako se to kaže, onda ko će da odgovara? Izdavač kaže, recenzent odgovara i recenzent zaista dužan je da odgovara i snosi posljedice. Zato je to najlepše biti recenzent.
Da se vratimo u radionicu u kojoj nastaje knjiga. Već smo knjigu pripremili za štampanje, u stvari i obavljene su lektura i korektura. Šta je sljedeća faza? Tehnički urednik treba sve to da složi.
Pa slažu to tamo štampari. Tehnički urednik im kaže, štampari posle rade po odabranom sistemu, a to je koliko ima vrste štampe i to je katastrofa od mogućnosti. Te duboka štampa, te offset, te ne znam ni ja kako se zovu sve vrste štampe, ali sve na osnovu onog što im je tehnički urednik pripremio. Koliko redova na strani, koja vrsta papira, A4, A3, A8, A96 i tako dalje, veličina slova, margine, sve to. Na drugom mestu se u štampari pripremaju korice, ilustrator je pripremio korice, odnosno slike za korice, to se isto štampa drugom vrstom štampe i druga vrsta papira je tu, i na trećem mestu se priprema lepljenje, odnosno slažu se oni oštampani listovi, pa se premažu nekim lepljivom materijom, pa drugom, pa trećem, i zalepe se korice.
I gotova knjiga.
I kad se osuši, gotova knjiga. I dodaju se posljednje stranice na kojima su svi ovi podaci o knjizi, impresum takozvani, i gotova knjiga.
Da li
se prave uši.
Da li je pisac prisutan u tom procesu ili to više ne zavisi od njega? Koliko može da učestvuje?
Koliko se dogovori. Obično se pre nego što on preda rukopis, dogovore se i on više nema potrebe da ide, ali većina pisaca ide po štampari i kontroliše stalno štampanje. Ja sam jedan put išao i gledao kako radi štamparija, ali sam često, kad sam bio mlad, išao i gledao sam kako Golub Dobrašinović štampa pisma Mine Karadžić, knjigu pisma Mine Karadžić. Gledao sam, on je kontrolisao svaku stranicu. Tada se malo na klasičniji način štampalo to i ja sam tu upoznao, koliko sam upoznao, sve te faze štampanja i pomagao mu da ono nešto promeni, nešto nosi i tako.
Tema za razmišljanje.
Poštovani mladi, imali ste i zadatak da kad prođemo kroz nastanak knjige odaberete neku vrstu posla koji biste radili. Sofija?
Pa ja bi prije svega bila čitalac, ali bi pored toga voljela također da budem i pisac.
Znači, ono što je na početku i ono što je na kraju.
Znači, ovi ništa poslovi... u stvari u sa knjigom.
Milice?
Ja bih voljela da budem ilustrator zato što volim da crtam.
Bravo.
Marija?
Ja bih voljela da budem ilustrator i čitala zato što voljela bih da ilustrujem neke knjige i da vidim kako te izgleda na kraju kada je završena knjiga, a i da budem čitala da pročitam tu celu knjigu i sa tim slikama koje sam ilustrovala.
Ti bi znači u stvari najviše voljela da budeš čitalac, jer ilustrator mora najprije pročita knjigu i da se dobro uživi u nju.
Pravi ilustrator pročita celu knjigu, kao i lektor.
Ja bih hvala da budem dizajner, da vidim, dodajem kako će šta da izgleda, tu će stoji i ovaj tekst, pored njega će stoji ta ilustracija, slika, da čisto onako, najlepše moguće predstavim.
Tehnički urednik, znači dizajner, tehnički dizajner predstavim.
Ja bi bila recenzent, ako se tako izgovara. Ja bi ocenjivala tu knjigu, to jest bila bi čitalac, ali bi ja tu ocenjivala tu knjigu.
Uh-huh. Ja bih najradije izbjegao posao ilustratora, zato što moji crteži uglavnom ispadnu žvrljotine, ali bi zato rado prihvatio posao lektora ili urednika, pošto se lepo snalazim u organizacionim poslovima, tako da bi to ja uzeo kao svoj poziv.
Vi ste imali prilike da i vidite kako nastaju tuđe knjige, a naravno i da pratite svoje. Šta se vama od svega toga najviše dopalo, pored toga što vam se najviše sviđa da napišete knjigu?
Jel mogu da kažem šta bih najradije bio, da izgleda kao šala, ali nije sasvim šala. Najradije bih bio, ima ono zanimanje koje je nekad postojalo u davna vremena, a to je inkvizitor. To je onaj koji je dužan da spali knjige. Ja bih tražio da pametni ljudi odrede koje knjige da spalim i ja bih išao i našao ih sve i spalio.
Goreli biste u paklu zbog toga.
Goreo bih u paklu. Najčešće sam, pored toga što sam pisac, najčešće sam bio i često sam bio recenzent i to je posao koji odvede čoveka.
To je neka vrsta inkvizicije, samo da se zna.
To je neka vrsta fine inkvizicije i to mi se ne sviđa. Najradije bih bio ovo što reče i Mateja. Znači, neki tehnički dizajner.
Možete da spalite slobodno školske lektire.
Ne,
školske lektire su i moje knjige.
One lektire koje uopšte nemaju smisla za određene razrede.
Zamolit ću Mišu Milonova da nas isključi ako još neko pomene bilo kakav napad na knjige. Mi smo prošli kroz ovu emisiju, pokušali da prođemo taj proces nastanka knjige u ovom trenutku, u današnje vreme. Ja sam vam na početku emisije ponudila jedan pregled starih knjiga, dok knjige još maltene nisu izgledale kao današnje. Da li biste volili da se knjigama bavite u nekom od tih pomenutih perioda? Da budete štampar, pod znacima navoda, na primjer u Babilonu?
Pa ja bih voleo, na primjer, u Aleksandrijskoj biblioteci da radim, jer je to jedna od najvećih i najveća biblioteka na svetu. A i tada u to vrijeme nije postojalo puno knjiga, a i knjige koje su postale su bile veoma značajne i važne.
I ljudi u Aleksandrijskoj biblioteci su to i takako znali. Postalo je nešto što se zvalo Brodski fond ili Brodska riznica. Vrlo elegantan, fini naziv za praktično ukradene knjige. Imali su običaj da sa brodova koji pristaju uz Aleksandrijsku obalu sve važne, retke knjige uzmu, prepišu, originale stave u Brodski fond, a kopije vrate onima kojima su pripadale. Tako da bi i to možda bio delom tvoj posao. Ok, Ovde ćemo sklopiti knjige koje smo danas napisali, odabrali za štampanje, lektorisali, ilustrovali, tehnički doterali i štampali. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Austrijski kompozitor Franz Schubert preminuo je 19. novembra 1828. godine. Majstor bečke klasične škole, pobornik romantizma, komponovao je solo pesme na stihove Goethea i Schellinga, simfonije, sonate i nekoliko opera.
I pravnik Bora Baruh rođen je 19. novembra 1911. godine. Školovanje započeo u Vidinu, nastavio u Požarevcu i Nišu, gde je stekao prve pouke u slikarstvu, da bi studije prava završio u rodnom Beogradu, gde je pohađao i slikarsku školu Jovana Bijelića. Usavršavanje je nastavio u Parizu, iz kojeg se vratio u domovinu 1938. godine i priključio slikarskoj grupi Život. Baruh je najčešće slikao pejzaže, mrtvu prirodu i portrete. Prva zvezdina zvezda, fudbaler Rajko Mitić, rođen je na današnji dan 1922. godine. Fudbal je počeo da igra na livadama Košutnjaka, potom u BSK-u. Kapiten fudbalskog kluba Crvena zvezda postao je 1945. godine, odmah po njegovom osnivanju. Saigračija i publika zbog korektne igre nazivali su ga džentlmenom fudbala. Glumac i reditelj Ljubiša Samardžić rođen je 19. novembra 1936. godine u Skoplju. Studirao je pravo u Beogradu, koje je napustio kada je upisao Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Popularnost je stekao 60. godina 20. veka glumeći u filmovima o narodno-oslobodilačkoj borbi: Desant na Drvar, Bitka na Neretvi, Jutro, Kozara, Orlovi rano lete, a potom i u ostvarenjima Ljubavni život Budimira Trajkovića, Smrt gospodina Goluže, Život je lep, Kuća pored pruge, Avanture Borivoja Šurdilovića, Vruć vetar i mnogim drugim filmovima i serijama. Podjednako je bio uspešan i kao reditelj. Režirao je filmove Nebeska udica, Nataša, Jesen stiže Dunjo moja, Miris kiše na Balkanu i druge.
Mama se dovijala kako znala i umela, imala jednu mizernu rudarsku penziju. Rudarski hleb je zaista strašan. Ne zaboravite da uđete čisti unutra i izađete u stvari kaljavi od recimo što ja znam, od te ugljene prašine. Tata je nosio dostojanstveno u stvari taj svoj kramp i šlem. Ono što je najbitnije, ja sam shvatio da je u stvari čestito radio, a ta čestitost se polako prenela i na moj odnos prema radu. I ono što je najlepše, u stvari, mama je bila tigrica pravcata kad je tata otišao. Ja nisam mogu da verujem, to je za mene bio veliki šok, u stvari 11 godina sam imao. Dovijela se, kako je znala, u mene na početku je u stvari plela, ne znam, ja čarape, pa je plela neke tašne, pa je u Niškoj banji prodavala to preko leta. A onda se mučila u stvari da po svaku cenu otvori poslastičanica. Poslastičanica bila posljednja šansa i sa našim jednoj porodici Konstantinović, koji je bio uticajan čovjek, uspe da dobije licencu, to kako se zove zanatsko pismo, i ona otvori poslastičanicu i ja sam vjerovao Livine svakog leta kad završim u stvari školu, gimnaziju kad završim, završio sam u stvari razred, ja sam morao 3 mjeseca da budem u stvari u poslastičanici da pravim sladoled. Taj sladoled je bio vjerovatno najbolji sladoled na svijetu, to je bilo jedno kazanče, tu je bilo zrina drvena kašika, mama je napravila tu smesu, onda sam ja okretao, pa se onda odmarao, pa se okretao, pa se odmarao. To je bilo u stvari svetkovina posebne vrste. I ja sam to ponosno radio, a moji drugari su u stvari tek naveče mene viđali.